Усім привітання. В ефіры чарговы выпуск программы «Ідэя X», программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Дзмітэр Лукашук. Са мной на сувязі гостем нашай программы будзе старшыня пражскай суполкі «Пагоня», прадпрымальнік Віталь Тимошченко. Привітанне, спадар Віталь.
Привітанне.
Рады, што далучыліся да нашай программы і ведаю, што сочыце за праграмай, таксама маеце свае думкі і пра нацыянальную ідэю, пра ідэнтычнасць, пра шлях, і пра гісторыю, і пра ўсё астатняе. Але я пачну, можа быць, трошачку здалёк. Віталь, я ведаю, што вы, па-першае, даўно ўжо жывіце ў Чэхіі. Я ведаю, што вы даўно ўжо як бы ў беларускім працэсе, у такой адраджэнскім працэсе, і даўным-даўно сябе усведамляеце беларусам, а не дзесьці боўталіся ўсе гэтыя гады у пошуках сваёй ідэнтычнасці, як шмат хто з грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія толькі ў 20-м годзе раптоўна адчулі сябе беларусамі, такі прачнуўшыся, ну, ці як Мікіта Мілказёраў кажа, неафіты. Так вось, патлумачце мне, калі ласка, ну, от з'ехалі вы шмат гадоў таму ў Чэхію, ну, ўжо ўладкавалі там сваё жыццё, завялі бізнес свой, распачалі. Прычым, наколькі я ведаю, у вас не адзін бізнес, а некалькі. Ну, такі чалавек ужо стаў на ногі сур'ёзна. На якую халеру вам уся гэтая валтузня з беларускімі справамі, выдаткі на суполку, пагоня, на нейкае памяшканне, на ўсё гэта астатні. Навошта вам гэта было ўсё?
Ну, вы ведаеце, як вы сказалі, мы все нараджаемся беларусамі, людзі, якія лічацца беларусамі. І натуральна мой шлях да беларускасці, ён фактычна пачаўся з маім нараджэннем. Я не магу дасюль яшчэ ўявіць сабе, што беларусы становяцца беларусамі на працягу свайго жыцця. Таму што я проста сябе пачаў усведамляць. З дзяцінства я ніколі нават такімі пытаннямі не задаваўся, як бы, што я хтосьці іншы. Натуральна, што гэты працэс эвалюцыі і роста чалавека, ён закранае шмат этапаў жыццёвых. І я лічу, што гэта вельмі складанае пытанне і крыху недарэчнае пытанне, таму што чалавек, які нарадзіўся ў нейкіх варунках, у нейкім соцыуме, у нейкім месцы, ён аўтаматычна сябе ўспрымае, у яго ёсць сувязь з народамі, жыццём. Вось для мяне асабіста, я як бы моя нацыянальная ідэя, нехай мы зараз будзем казаць і называць гэта так, яна пачалася з таго, што проста калі я вырастаў, у мяне натуральна выхоўвалі бацькі, я бываў бабулі, дзядулі, я праводзіў усё, я вырастаў на вёсцы і праводзіў пераважна свой час тым, што мы жылі натуральна такім вясковым жыццём. Адпаведна, мы стасаваліся са сваімі там бацькамі, бабулямі, сваякамі і так далі. Але гутарка там ідзе і ішла, што я заўсёды усведамляў, што я хтось, у мяне ёсць сувязь з гэтымі людзямі, з гэтай зямлёй. І калі натуральны працэс, калі прайшлі гады, я адвучыўся, і потым адбылося так, што мне прыйшлося з'ехаць з Беларусі. Скажу так, што я з'ехаў по Беларусі па эканамічных прычынах, таму што гэта былі 90-е гады, былі цяжкія гады, і мне проста ў Беларусі не далі працоўнае месца, якое абіцалі. Я проста паехаў за грашамі, як гэта часта здаралася з беларусамі. Але ад таго, што я паехаў за грашамі і пачаў працаваць, першапачаткова ідэя была такая, што я хацеў вярнуцца, я хацеў наладзіць бізнес у Беларусі. Ну, але паколькі ўсе працэсы, палітычныя працэсы змены ў Беларусі, яны праходзілі проста ў мяне на вачах, і я заўсёды гэта вяртанне адкладаў. Таму што пачаліся там нейкія з першых жа, вось я з'ехаў з Беларусі ў 98 годзе, і тады ўжо пачаліся гэтыя недобрыя палітычныя працэсы. Я, на жаль, проста адкладаў увесь час гэта вяртанне, і ў увесь час фармаваўся як бы як чалавек, як асоба ў гэтых варунках нейкіх замежных. Але тым не менш я заўсёды ўсведамляў тое, што на кантрасце тое, што дзе я падарожнічаю, што я бачыў, я даволі шмат ездзіў па Еўропе, я там праехаў Польшу, Чэхію, пажыў у Англіі нейкі час і яшчэ ў некалькіх краінах. Я зразумеў, што ад таго, што чалавек як бы набіраецца досведу і жыве ў розных краінах, я ад гэтага не перастану быць беларусам. Мая свядомасць, мая ментальнасць, яна заўсёды застаецца. І важным у гэтым кантэксце аспектам была пачуццё несправядлівасці таго, што чаму, калі я прыязджаю, напрыклад, там у Чэхію, ці я прыязджаю ў Польшу, чаму чэхі размаўляюць па-чэшску? Чаму палякі па-польску? Чаму англі па-англійску размаўляюць? У мяне было такое даволі такія паламанае пачуцці ў тым кантэксце, мне не падабалася тое, што чаму ў Беларусі так даволі груба і навязвалася расійская мова. Вось. І для мяне гэта было ўжо, яшчэ калі я жыў у Беларусі, для мяне гэта было такім фактарам несправядлівасці, а паколькі я ведаю, што ў шмат у якіх беларусаў пачуццё справядлівасці, яно крыху такое, можа, нават і мацнейшае, чым у такіх развітых, развітых краінах. То для мяне было натуральнай справай, што я хацеў тым, што я пачну размаўляць па-беларуску, я хацеў казаць свой гэты натуральны пратэз супраць таго, што адбываецца. І гэта выследкі таго, што я вырашыў, што трэба дапамагаць і развіваць тое, што слабое. Нельга кідаць сваю культуру, сваю мову. І вось гэта працэс, які для мяне стаў цэлай жыццёвай справай. Я просто зразумеў для сябе, што іншага шляху ў мяне няма.
Два моманты адразу тут маю цікавасць выклікаюць. Я прыгадываю гісторыю, там дзесьці, можа, там нулявыя гады, я паехаў, ну, ці можа там дзесьці там 10-е, там дзе-то ў той час. Паехаў у камандзіроўку, ўжо нават не памятаю, куды, ну, дзесьці там ці то Берасцейская, ці то там некую такую вобласць, на вёску. Мне трэба было знайсці аднаго чалавека, я іду па вёсцы і насустрач мне дзед ідзе мясцовы. Я ў яго пытаюся там: "Падкажыце, вот дзе мне знайсці там такого-то там Пятровіча умоўна?" Ён мне кажа: "Ой, туды, ну, ўсё расказаў, ўсё такое." Я кажу: "Дзядуля, вы так добра па-беларуску гаворыце." Ён з перапугу ледзь на задніцу не сеў на дарозе там прама. Говорит: "Я па-беларуску." "Да ты што?" Говорю: "Дыка як? А як, на якой, на чы, як вы гаворыце?" "Да я ніякая беларуска, я тут па-нашаму, вось, па-мястачковаму, ніякая тут не беларуская, вот, і ўсё." "Дыка вы што, не беларусы?" "Не-не-не, мы тутэйшыя, мы тут вот мясцовыя." Вот чаму у вас адно стаўленне да гэтага вот ідэнтычнасці сваё было, а гэта, і гэта вот, в прынцыпе, я ведаю, не адзін раз сустракаўся з такім вот стаўленнем да таго, хто ж мы, так, хто ты такі, хто я такі, і на якой мове мы размаўляем. А ў іх такое, вот як так сталася?
Ну, мне падаецца, ўсё ж такі гэта тое, што мы пра што вы зараз сказалі, я лічу, што гэта ўсё ж такі ўзровень, і гэта наследкі такога доўгатэрміновага ціску на ўсё беларускае. Мы мусім усведаміць сабе, што насамрэч шэраг пакаленняў беларусаў, яны ўсё ж такі травмаваныя. Яны травмаваныя бесперапыннымі войнамі, яны травмаваныя бесперапынным ціскам культурным, замяшчэннем нейкай культуры спробы. І мы усведамляем сабе, што калі ўзяць кантэкст Беларусі, то Беларусь воювала там з Расійскай імперіяй, якая ўвесь час ціснула на нас на працягу там сотень гадоў, там летні 600 гадоў мы воювалі бесперапынна. І тое, што адклалася ў беларусах, мне падаецца, гэта тое, што гэта тоеснасць беларусу, яна схаваная у саміх беларусах у сабе, з тым, што мы вось тут ёсць, але мы не кажам пра тое, што мы ёсць, але мы тут ёсць. І гэта усведамленне, яно вось адклалася. Яно адклалася, гэтае пакаленне, яны бесперапынны гэты ціск, ён адклаў нейкія свае адбіткі нейкія адклаў на беларусах. Ну і яшчэ тут трэба, як я лічу, трэба разумець такую рэч, што сама ў сабе справа беларусін даволі были новые. Бок, я сустракал неодноразово, что еще на Полесье и по Беларуси, только разово белорусы называют литвинами. Еще до сюля еще. Белорусы сами себе называют литвинами. И тому, как бы, справа тутейши, и она, я думаю, что это такая оболонка. Люди спробуют сховаться за это, как заховать себе. Так что это только связано с инстинктом самозахования.
І яшчэ адзін момант, я не адзін раз чуў ад шмат каго з прадстаўнікоў дыаспар, тых людзей, якія не пасля 20-го года з'ехалі з Беларусі, а даўно там па эканамічных, але ці па палітычных, бо рэпрэсіі не ў 20-м годзе пачаліся ў Беларусі, як некаторыя неафіты лічаць. І яны кажуць, што пераважная большасць беларусаў, якія з'язджалі за мяжу, яны жылі, ну і ўвогуле как бы так дзейнічалі у па прынцыпе хамелеона. Вот прыехаў беларус у умоўна ў Польшу, там Германію, Чэхію, ЗША, праходзіць месяца 2-3, ну максімум паўгады, і ўсё, і беларуса няма. Ён знік. Затое з'явіўся яшчэ адзін паляк, чэх, амерыканец, ці яшчэ хто-небудзь, і ўсё, беларус ужо ўсё, дзесьці там, калі нават пашпарт свой пакінуў беларускі, схаваў яго далёка, і ён ужо не беларус. Ён ужо чыстакроўны амерыканец ці там чэх. Вот з вамі чаму так не спрацавала?
Вы ведаеце, я абсалютна ведаю і сам нават сустракаў такую з'яву, пра што вы зараз пісалі, і са мной не спрацавала. Ну, зноўку, я кажу, для мяне пачуццё справядлівасці і таго, што Беларусь павінна быць беларускай, яно пераважвала ўсё астатняе. Я сабе, ну, я не магу сабе ўявіць, напрыклад, у выглядзе таго, што я асіміляваўся ў нейкім грамадстве, калі я нарадзіўся і вырас у Беларусі. То бок, так, канешне, я, як усе нармалёвыя людзі, з павагай стаўлюся да краіны, у якой я жыву, напрыклад. Я не маю праблему размаўляць па-чэшску, я вельмі добра ведаю чэшскую мову і яшчэ пару мову суседніх краін. Але я лічу, што ўсё ж такі гэта звязана с асабістым развіццём чалавека. Чым больш сябе чалавек уяўляе асобай, які адказны за сваё наваколле і які адказны за развіццё ўсяго таго, што вакол яго адбываецца, тым больш гэты чалавек будзе цаніць тое, то чаго не хапае. Таму што трэба разумець адну рэч, што беларуская культура, беларуская мова і беларуская прастора нацыянальная, яна гэта вялікі кавалак, які зараз знішчаецца. І на фоне вось гэтай палітры разнастайнасці еўрапейскіх народаў, калі беларусы знікнуць, гэта будзе проста такая культурны вакуум, культурная пустэча. Гэта узнікнуць людзі, якія не маюць сваіх каранёў і не маюць мінуласці. А чалавек, які не мае мінуласці, у яго вельмі сумневная будучыня. Таму, ведаючы сваю гісторыю і успрымаючы сябе часткай гэтай гісторыі і часткай нехай і агульнаеўрапейскага кантэкста, а агульнаеўрапейскай культуры, мы ўсё ж такі мусім разумець, што Беларусь, яна як культурная з'ява, як краіна, як нацыя, яна ніколі нікуды не знікне. Ці прынамсі мы мусім зрабіць так, каб гэта не здарылася. Таму што гэта, калі гэта адбудзецца, і тое, што зараз фактычна адбываецца ў кантэксце жахлівай русіфікацыі апошнім часам, то гэта вельмі небяспечная з'ява і для тых жа самых расійцаў, я бы сказаў бы так, якія спрабуюць гэта расійскава. Таму што яны толькі працягваюць непазбежны развал імперіі. Таму што тое, што адбываецца, гэты ціск, гэты неверагодны ціск на беларусаў, то ўсяго толькі наследкі развала вось гэтых монстраў, якія фактычна ўплывалі і не давалі жыць астатнім народам і развівацца.
Яшчэ я зачаплюся, буду прыдзірацца да вашых слоў, ці чапляцца, зачаплюся за вашыя словы пра, ну, не вельмі так маладая, можа быць, гэтая свядомасць, ідэнтычнасць, беларускасць і гэтак далей. Вы кажаце пра тое, што некаторыя там вот у там на Палесі, напрыклад, да гэтага часу называюць сябе літвіны. Я пачуў зараз падчас прэзентацыі нашай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне», вось гэта, якую я ладзіў у Празе, і дзе мы з вамі і пазнаёміліся, я пачуў такія словы. Назва слова «Беларусія», «Беларусы» – гэта чорная метка, метка смерці для нашага народа, мы ліцвіны і гэтак далей. Ці згодныя вы з гэтым, калі нават дзесьці на Палесі да гэтага часу людзі называюць сябе ліцвінамі, а не беларусамі, што сапраўды Беларусь гэта не тое, што можа быць нам наканавана ў будучыні для нашай нацыі. Ну і адпаведна, калі маладыя, то наколькі маладыя, як нацыя маладыя, колькі нам 10, 20, там 50 гадоў?
Ведаеце, я у мяне гэта вельмі добрае пытанне. Яно вельмі добрае і вельмі складанае. Вельмі складанае, яно складанае у тым кантэксце, што яго вельмі цяжка, на яго вельмі цяжка адказаць коратка. Але ў агульных рысах я бы сказаў бы так, што, канешне, тое, што сучасная Беларусь называецца Беларусію, і фактычна гэта тэрыторыі бывалага Вялікае княства Літоўскае, і што мы да нядаўна часу называліся ліцвінамі, у кантэксце гістарычным, канешне, гэта справа недарэчна, скажам так. Але калі ўспрымаць тое, што ўсё роўна, рана ці позна мы мусілі самаідэнтыфікавацца, і вось гэта весна народу, якая прыйшла, калі просто ўзнікалі народы, якія якбы паступова фармаваліся і станавіліся незалежнымі. Там жа ж фактычна гэта весна народу, і калі ўзнікла і новая беларуская дзяржава, якбы БНР у 18 годзе, то тут трэба разумець, што гэта ішлі пошукі чагосьці. Пошукі чагосьці, з чым нас можна самаідэнтыфікаваць. Ну, на жаль, да, у гэтым працэсе паўдзельнічала Расійская імперія. Але трэба разумець, што і так, не гледзячы на тое, што канешне, гэтай назве. Натуральна, што мы ведаем, што гістарычна Белую Русю называліся нейкія ўсходнія прымежныя тэрыторыі з Расіі. Там можна назваць там Віцебску, Магілёўску, Гомельскую вобласці. А ўся астатняя тэрыторыя гістарычна была як бы гістарычнай Літвой, там натуральна былі ліцвіны і быў вось гэты падзел. Але тое, што прайшоў гэты пералом паміж самаасэнсаваннем, то я думаю, што гэта не так важна. Але канешне, гэта з намі грае вялікую такую недарэчнасць у гістарычным плане, таму што імперскія амбіцыі нашага суседа, яны вельмі моцна чапляюцца за гэтую назву. Яны насамрэч, ёсць цікавая такая інфармацыя, я просто размаўляю з людзямі, з прафесійнымі лінгвістамі, якія ездзяць на канферэнцыі і так далі. І калі яны ездзілі па сучаснай Расіі, то ў глубінкі у інстытутах сучаснай Расіі яны дасюль яшчэ ў шмат якіх лінгвістычных установах навучальных, яны сапраўды распавядаюць тое, што вось, што ніякай Беларусі як бы ніколі не было, што гэта частка вялікага рускага этнаса і так далі. І не гледзячы на тое, што ўжо ўсімі гісторыкамі абгрунтовано, даказана, што гэта былі абсалютна іншыя дзяржавы і так далі. Таму, канешне, у гэтым кантэксце ёсць праблем з назвай Беларусь. Але у дадзены момант, я думаю, што гэта не так істотна. Істотней тое, каб мы захавалі сваю самаідэнтычнасць. Мы мусім захавацца як культурная прастора, якая грунтуецца на нацыянальных прынцыпах. Таму я думаю, што назва не так важна.
От, у прынцыпе, з вамі згодны. Апроч таго, ведаеце, я даўно пераканаўся, што самыя знаныя лінгвісты жывуць і дзейнічаюць у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, напрыклад, і неяк вот з нагоды гэтых спрэчак, направда, там з іншага, вот там пра мапа, якую там Путін разглядаў, не найшоў Украіну, а знайшоў Расію, там было добра сказана пра тое, што хай глядзіць, якія хоча мапы, але вот это вот ардынская пабудова, Масковія да Русі мае такое ж самае дачыненне, як ганарэя да ганарара. Так і тут, вот хай яны, вот трэба даводзіць, што ўсё ж такі Масковія, как акурат акурат такі да Русі не мае ніякага дачынення. І калі ўжо паказаць пра белую Русь, то Масковія как бы хай ідзе за ардынскім якім-небудзь на княжэнне гэтым самым дазволам. Але мы пытанне ўсё ж такі нацыі не раскрылі. Наколькі беларусы сфармаваліся як нацыя на вашу думку?
Я думаю, вельмі даўно. Беларусы ўжо даўно з'яўляюцца нацыяй. Я лічу, што як нацыя беларусы ўжо не будзем чапляцца за слова беларусы. Будзем чапляцца за за нацыянальны культурны кантэкст. Я лічу, што ўжо ў раннія часы, ў ранішнія часы Великое князство. Я думаю, уже подчас Витовта и после Витовта я лечу, что белорусы уже были от нас. Потому что это просочивалось, там просочились все атрибутика национальные. Во-первых, простора, обмежеванная мовными предметами и культурными предметами. Это видовочно. Просто нехай это навязывалось на попереднее это там Туруская, Полоцкая там и шерах остатних князств, якія были там это дробное. Але и у контексте проходящих войнов, якія были, и у контексте культурного обмена, и у контексте политичным, это можно просочить и по паперах, это можно просочить по метрике Великого князства Литовского. Там же просто невероятные объемы информации, там все прописано. И я лечу, что калі вы пачытаеце статут Вялікага княства Літоўскага, напрыклад, апошнюю рэдакцыю, то у сённяшні момент, вось калі я возьму статут, я его просто прочитаю и все зразумею. На процентов 99. А вот нехай некий там российский доследчик прочитает вот этот свод закону, этот московский, який вышел на 100 годов позднейшее, нехай его прочитает и зразумеет, что там написано. Отповедно, уже у мовном лингвистичном плане мы амаль что неизменно больше за 500 годов. Так, о чем мы можем говорить. Мы в этом контексте белорусы могут дать фора шмат яким европейским народам.
А чому ж мы тады свой процесс нация будаўніцтва, вот это нация будаўнічий процесс у адрозненні от інших народов, той же самой Чехии, где так само были проблемы мову в свой час, так и не завершили. Ти завершили.
Ну, вы ведаете, процесс я лічу, что не, конечно, коли мы успрымаем это все и глядим на это с пункту гледжання того, что створение национальной державы, поразумение такое, как она мелася быть по классичных предметах, то, конечно, мы можно сказать, что мы не завершили держава будование. Держава еще у нас не добудована так, как мелася бы быть. Але эти процессы, они непозбежны. Просто то, что зараз отбывается, я вам скажу так, что само по себе то, что сдарилося, например, это частка держава будования, 2020 год. То, что люди показали и вышли, это уже показало то, что я вам скажу так, можно сказать, что нема таких великих прецедентов, как вот у соседних народов, как у белорусов в 2020 году. И нехай кто там не кажет, что вот белорусы вы вышли, у вас ничего не отрымалось, и вы там не скинули этого Лукашенко. Тут треба воспринимать это так, что белорусы вышли, потому что яны себе отчули нации. Вот в гэты момент, и чому Лукашенко там спудился, побег там с неким там гэтым калашником там бегу с этим автоматом и так далее. Да и он просто спудился тому, что народ сказал, что мы есть нация белорусская. Мы вот пришли тебе сказать, что мы тебя не хочем, потому что ты чужий. Ты пришел просто, и ты блытаешь национальные интересы нас, как народа, с интересами своими, приватными, и интересами твоего господара. Потому что, ну, все же зрозумело, что откуда Лукашенко пришел. И калі разглядаць вось гэта так, то беларусы зрабілі велічэзны крок. І я лічу так, што 2020 год, канешне, зараз адбываюцца гэтыя неверагодныя рэпрэсіі, там тысячы людзей сядзяць, па, ну, мы ўсе ведаем афіцыйныя звесткі, але я думаю, што людзей значна больш сядзяць. І гэта толькі даказвае тое, што мы завяршаем працэс нацыяўтварэння.
Але з якім меседжам мы яго завяршаем? Бо тое, што вот яны прышлі, як вы кажаце, ў 20-м годзе і сказалі, мы нацыя. Ну, ведаеце, калі пачытаць Вікіпедыю, ёсць шмат розных, ну, як бы так, і тлумачэнняў, і варыянтаў нацыі. Тут мы паказалі сябе, беларусы паказалі сябе, як грамадзянская нацыя. То есть, вот нацыя за ўсе вот гэтыя нармальныя каштоўнасці дэмакратычныя. Там за права выбара, за законнасць, ну, вот все вот гэтыя каштоўнасці, да якіх мы прывыклі. А але вот як, ну, прабачце за тавталогію, нацыянальная нацыя, нацыянальна свядомая нацыя. Мы сябе паказалі ў 20-м годзе. Ну, не мы з вамі, мы-то сябе паказалі, а вот пераважная большасць беларусаў, якія выйшлі ў 20-м годзе.
Ведаеце, я насамрэч пра гэта думаў шмат. Вось ваша пытанне вельмі трапна. І я лічу, што тое, што беларусы выйшлі, і тое, што беларусы выкарысталі агульную сімволіку, усім жа было зразумела, што ніхто нікому не казаў пра нацыянальнасць. Ніхто нікому не казаў пра пагоню. Але людзі выйшлі. Людзі, яны захоўвалі гэтыя сцягі. Гэтыя сцягі, якія былі прыхаваныя. Разумееце, адкуль адразу ўзнікла столькі сцягоў па ўсёй краіне?
На Алиэкспрэсе замовілі.
Загадзя. Ну. Не, ведаеце, гэта пытанне такое вельмі складанае. Канешне, можна паспрачацца, што беларусы выйшлі за свае каштоўнасці. Яны дабіваліся таго, што мы вось хочам справядлівасці, мы хочам справядлівага выбара і так далі. Але за гэтым усім, за справядлівым выбарам і тое, што беларусы выйшлі сказаць сваё слова, гэта ўжо кажа пра тое, што людзі выйшлі па агульным прынцыпу. Агульны прынцып гэта і ёсць аб'яднаўчы прынцып, гэта нацыянальнасць. І тое, што беларусы змаглі аб'яднацца без усялякіх палітычных там лідараў, умоўна кажучы, якія потым нейкім чынам пачалі там выстрэльваць там адзін, другі, ну і там натуральна людзі сядзяць, канешне, якія не вінаватыя ні ў чым. Але людзі аб'ядналіся без усялякіх лідараў. Людзі аб'ядналіся менавіта на нацыянальным прынцыпе, які грунтаваўся на прынцыпе справядлівасці. І гэты прынцып, ён прынцыпе неаднаразова прасочваецца ў нашай гісторыі. Вы згадаеце антырасійскія паўстанні. Ну, іх ж было там толькі самых буйных, мы ведаем, там тры, але якіх драбнейшых, іх жа значна больш было. І там, калі цэлы там магілёўцы выразалі гэтыя падраздзялення цэлыя маскавітаў. І там жа ж гэтых выпадкаў было безліч. І гэта праяўленне аднаго і таго ж. Але канешне, важным аспектам з'яўляецца адукацыйны працэс. Беларусам крыху не хапае, канешне, напрацовак, агульнаадукацыйных напрацовак, скажам так. Я б сказаў бы так, што большасць людзей, якія валодаюць інфармацыяй, яны здольны это знайсці, але вялікая маса людзей з-за таго, што ўвесь час гэта вынішчалася, канешне, інфармацыяй не валодаюць. І валоданне інфармацыяй, аб'ектыўнай інфармацыяй пра тое, што ў нас адбывалася в нашей истории. Я уверен, что коли 98% белорусов, таких не совсем адукованных, которые, ну, не дуже цікавяться историей, потлумачить то, что отбывалось и какие процессы у них отбывались там, где они живут, то я думаю, что ситуация поменялась в Вильнюсе.
Ну, для этого треба, как были, ну, я не ведаю, там, починаючи от каких-нибудь пригодницких историчных комиксов для детей на вот такую вот историчную тему, з Беларусі, я не ведаю, там пра якога-небудзь князёў, там пра вітаў, там пра там іншых там людзей такое, і працягваючы, я не ведаю, якімі-небудзь фільмамі кшталту, як от выдатных галівудскіх з такімі подачай гісторыі гераічна романтычнай, можа быць, дзесьці упрыгожанай, але якія б надавалі гонару, што о, якія мы малайцы. А гэтага нічога няма, адкуль людзі. Я ж я думаю, што любога грамадзяніна любой краіны, вазьмі што чэха, што француза, ну няма ў іх глыбокага ўжо такога ведання гісторыі сваёй краіны, щоб ён мог там і даты пералічыць, там і паўстанні, там і яшчэ што-небудзь, як і беларусы. А вот, а ўсё напрацоўваецца, дзесьці гонар і ўсё астатнія некія веды пра значныя гістарычныя даты. Вось такое мас-медыя.
Тут я згодны. І вось, карыстаючыся магчымасці, я з'яўляюся ў такіх вядомых медыях не так часта, карыстаючыся магчымасці, я якраз такі хацеў звярнуцца да беларусаў, да беларусаў усяго света. Я лічу, вось тое, што вы толькі што сказалі, гэта тое, што зараз у нашых руках. Калі і зараз, в прынцыпе, гэтыя працэсы нейкім чынам ужо зварухнуліся і адбываюцца. Я ведаю, што з'ехала шмат беларусаў па ўсім свеце. Беларусы яны вельмі якасныя спецыялісты, яны добрыя прадпрымальнікі, яны добрыя спецыялісты ў галіне IT і так далі. Людзі, якія зарабляюць грошы. І вось, карыстаючыся магчымасцю, я б хацеў бы якраз звярнуцца да шэрагу такіх беларусаў, якія раз'ехаліся па ўсім свеце. Каб беларусы пачалі працаваць над сваім адраджэннем. І вось людзі, у якіх ёсць грошы, каля ласка, падтрымлівайце выданне кніг, падтрымлівайце YouTube-каналы, падпісывайцеся на канал Еўрарадыё, данаце. І хачу папрасіць людзей, беларусаў актыўных, і не толькі актыўных, якія толькі глядзяць і нічога не робяць. Я вас заклікаю пачаць нешта рабіць, і калі мы всім хаўрусам пачнем кожны па маленечкаму кавалачку зробім для сваёй радзімы, то мы вернем сабе годнасць, мы станем годнымі называцца беларусамі, мы здолеем адрадзіць сваю культуру, сваю мову, і мы вернем сваю зямлю, сваю радзіму. І гэта вельмі важна. І гэты працэс у руках кожнага з нас. Так што, калі ласка, далучайцеся да беларускіх ініцыятыў, прыдумывайце беларускія ініцыятывы, падтрымлівайце беларускія ініцыятывы, далучайцеся да іх.
Віталь, ўсё ж такі, глядзіце, вот не хочацца быць такім, ну, я не ведаю, можа быць, не то што бы цынікам, ну, рэальна, калі глядзець на рэчы. Глядзіце, мы калі, от калі ўзяць нашую другую кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы», то тут скрозь гучыць думка пра тое, што беларуская нацыя прачнулася, і што, ну, не заўтра, так паслязаўтра, але перамога абавязкова будзе. Трэцяя кніга «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне», асноўная думка такая: да, мы з'ехалі, нас выперлі з нашай краіны, да, мы вымушаныя зараз ваяваць за Беларус, ваюючы ва Украіне. Але, ну, не паслязаўтра, а праз год перамога абавязкова будзе, і мы вернемся, і ўсё будзе Беларусь. Але чым далей, тым больш прыходзіць разуменне, што не ўсё так проста. І што нават калі рэжым рухне, там праз колькі гадоў Лукашэнка сыдзе, там знікне з нейкай нагоды, гэта яшчэ не азначае вось імгненную дэмакратызацыю Беларусі, магчымасць вярнуцца і беларускія працэсы беларусізацыі запусціць унутры Украіны сваёй. І з гэтай нагоды, як вам падаецца, вось вы зараз заклікалі укладацца ў беларускую справу, а ў нас атрымаецца з улікам разуменне таго, што мы тут не на месяц, не на год, а можа вот невядома на колькі, пабудаваць сваю беларускую Беларусь па-за Беларусю.
Вы ведаеце, канешне, усе мы цудоўна асэнсоўваем, якая зараз сітуацыя. Я думаю, што нават самыя недальнабачныя людзі разумеюць, што адбываецца. І, канешне, калі я прыехаў, і мне са свайго боку лёгка казаць, таму што я жыву за мяжой, я чалавек, які самарэалізаваўся, і, канешне, выдадкуючы шэраг часу і сродкаў на беларускія справы, тут, жывучы за мяжой, лёгка сказаць, што вось, бярыце, нешта рабіце, і ўсё будзе добра. Не, на самом насамрэч працэс будзе цяжкі. Я гэта ведаю сам па сабе, таму што я маю на ўвазе працэс абнаўлення Беларусі як нацыянальнай дзяржавы, як краіны, як нармалёвай развітай краіны, і ў дэмакратычным плане, і ў культурным плане, і ў моўным плане. Тут трэба разумець такую рэч. Я проста правяду свой досвід. Досвід таго, таму што жыву я за мяжу ўжо доўга, больш за 25 гадоў, і магу сказаць такую рэч. Калі я прыехаў толькі ў Чэхію, сустракаючы беларусаў, у мяне была вялікая праблема сустрэць беларусаў беларускаму. То бок я знайшоў некія асяродкі і гэтых людзей. І, канешне ж, мы фактычна былі рады кожнаму беларусу, якога мы сустракалі, які размаўляў па-беларуску, які меў вось гэтую цягу да беларускасці. Але праходзілі гады, і я заўважаў, як проста сітуацыя меняецца на вача. Пачало з'яўляцца значна больш беларускамоўных беларусаў. Пачало з'яўляцца значна больш літаратуры, якаснай літаратуры. Пачалі з'яўляцца медыя. Мы мусім разумець, што Белсат, паміж гэтым там шэраг іншых ініцыятыў, медыя з'явіліся беларускія. Канешне, зараз гэта ўсё прагнетаецца, зараз гэта ўсё знішчаецца. Але не скажу, што гэты шлях будзе лёгкі. Гэты шлях будзе цяжкім, але наша задача беларусаў, актыўных беларусаў, свядомых людзей, якія разумеюць сітуацыю. Наша задача не апускаць рукі ні ў гэтым разе. Нехай вы будзеце ствараць гэтае беларускае жыццё за мяжой пакуль, нехай. Але мы ведаем цудоўна, што ёсць шэраг выпадкаў, калі адраджэнне, яно вяртаецца з міграцыі. Калі з міграцыі вяртаюцца людзі, якія з'язджалі. Канешне, чым далейшы працэс, чым даўжэй гэта будзе адбывацца, і чым даўжэй беларусы будуць заставацца за мяжой, канешне, іх вернецца менш. Але я не магу сказаць, што нават тыя беларусы, якія застануцца за мяжой і самарэалізуюцца, яны не будуць мець сувязі з Беларусь. Яны заўсёды, я ўпэўнены, як толькі мінімальна меняецца сітуацыя, шэраг беларусаў прывязуць шмат грошей в Беларусь. Яны вернуть бизнес, яны вернуть туды досвід свой набраны. Потому что Беларусь, перш за все, это людский потенциал. Я вот широко говорю, что я не боюсь совсем за экономику Беларусь. Она только важна в контексте того, что там живут дядульки и бабульки, и важно, как яны годно дожили, как яны отремливали там эти свои пенсии. Але за экономику я не боюсь абсолютно, потому что это вельми динамичный процесс, экономики вельми легко обновляются. Але вот обновление культурных процессов, аднаўленне дзяржава, я скажу так, працэс гэта дзяржавабудавання і па нацыянальных прыкметах, гэта доўгі працэс. І важна тое, што і калі, нехай, зараз шмат беларусаў, яны жывуць у міграцыі, важна тое, каб нехай гэты працэс нацыянальнага фармавання, нехай ён адбываецца і за межамі. Але, канешне, трэба старацца імплементаваць усё ў Беларусі.
І зноўку, адразу дзве думкі нарадзіліся. Першая звязана з, от вы кажаце пра ўсё ж такі укладанне ў беларускасць, і мы прыгадываем 20-ты год, падчас падзеяў якога вельмі шмат гэтую сваю беларускасць сабе вярнулі колішнія беларусы, з'ехаўшыя ў міграцыю і ўжо стаўшыя, забыўшыяся пра тое, што яны беларусы. Я вось прыгадваю заўсёды гэтую гісторыю, якую мне распавяла Вераніка Круглова, вакалістка гурта Крыві. Яна 20 там з нечым гадоў жыве ў Берліне, і яна кажа, што думала, што я ведаю ўсіх тых там 7,5 беларусаў, якія жывуць у Берліне. Але потым здарыўся 20-ты год, і здарылася першая акцыя у падтрымку беларусаў і зменаў у Беларусі. Мы кажа, я прыехала на месца збора, і ў мяне вочы на лоб палезлі. Я ўбачыла, колькі людзей прыйшло, колькі сцягоў бела-чырвона-белых было, і думала: божачкі мой, беларусы, родненькія, дзе вы былі ўсе гэтыя гады, па якіх, я не ведаю, дзе там сутарэннях берлінскіх вы ўсе хаваліся. І гэта самае самае мне подцверджалі і іншыя людзі там из ЗША, из Канады, из Аўстраліі, з іншых краінаў. Але я да таго, што ну вот яны прачнуліся гэтыя беларусы, якія жылі там десяткі гадоў за мяжой, сталі на ногі, уже забыліся, што яны беларусы, але тут з іх гэта панцыр гэты зляцеў, беларускасць вылезла наружу у 20-м годзе. І тыя беларусы, якія прачнуліся ўнутры Беларусі раптам. Вот яны жылі, ім было абыякава, хто яны там, тутэйшыя, беларусы, рускія са знакам якасці, чы яшчэ хто. Але вот раптам яны прачнуліся. Вот гэтыя прачнуўшыяся, паглядзеўшы на тое, што працэсы зацягваюцца, перспектывы, ну, нейкія вельмі-вельмі аддаленыя і дэмакратызацыі, і беларусізацыі, і нармалізацыі жыцця з вяртаннем. Ці не вярнуцца яны ізноўку ў свой першапачатковы стан, як тыя імігранты колішнія, так і беларусы новапрачнуўшыяся. І неважна, дзе яны, за мяжой зараз вымушана знаходзіцца ці ў Беларусі пад ціскам рэпрэсій. То есть, наколькі незваротныя гэтыя працэсы, калі коротка?
Я скажу, што не. Я б сказаў бы, я скажу так, што працэс формование белорусов, перетворение звучайных белорусов у национально ориентированных белорусов, скажем так.
Орков у эльфов. Я
называю завсёды про внутренний рост человека. Мы мусим разуметь одну речь, что мы маем величезный, скажу по-сучасному, бэкграунд белорусы. Потому что, на самом деле, это же белорусы, люди, які организовывали сойма исторично. Это белорусы, якія далі фактычна Еўропі і цэламу свету першую канстытуцыю. І гэта ўсё адбывалася, пра тое, што ў беларусах ўжо гэтыя ўсе рэчы закладзены першапачаткова. І гэтыя беларусы, якія зараз прачынаюцца, як бы вылазяць з гэтых чарупін са сваіх, яны вось як смужы гэтыя вылазяць і вусікі гэта. Насамрэч шэраг за гэтых людзей толькі чакалі на тое, каб як бы адкрыцца и зразуметь. И вот эти процессы, которые зараз пошли, яны не позбежны. Яны просто их немагчыма спыніць. Просто я бы сказал бы так. Про засабистый духовный рост мы идем до объединения грамадства, далее мы идем до вертания спрадвечных коранёв, до вертания мовы, культуры, и мы непозбежно вернемся до вертания своей родины. Я лишу, что это наша национальная идея. Вот это огнень свободы и адраджэння, и он уже горит. И его не магчыма спыніць. И он, это просто непозбежный процесс.
Слушайте, ну, вакол уже глобализация. Трансатлантичные корпорации. Уже там люди говорить на мешанине мовов, межаў нема у Евросоюзе. Все уже отмовляются от гэтых вось национальных неких прыкметников. А мы все будуем некие национально ориентованные моўныя там яшчэ нейкія межы там ці нейкія такія сцены. Ну ці не адстаем мы ўжо занадта, як мы там будзем жыць за гэтымі сценамі?
Я просто, шчыра кажучы, я не разумею, як гэта адно другому можа замінаць. Таму што, разумееце, справа ў тым, што калі чалавек будуе дом, уявіце сабе, вось будуе дом чалавек у Беларусі или будуе дом чалавек у Амерыцы, там прыклад, кажам так, ці у нейкай там Португалі, то беларус сабе будуе дом які яму зручны для жыцця. Вось, у яго там некія шыбы вось такога памеру, у яго там падлога драўляная, у яго там ёсць печка з лежанкай ці камін нейкі, і ён будуе гэта таму, што яму гэта зручна. Чалавек, які жыве ў Амерыцы, там у Каліфорніі нейкай, будуе дом, які хаваецца ад сонца, таму што там спёк. І тое ж самае і з беларусамі. Мы фактычна будуем умовы для суіснавання нас, таму што нам у гэтых межах жыць комфортно, але это не значит, что мы мусим обмежовываться от остатнего света. Мы мусим, наоборот, мы мусим быть отчинены остатнему свету, мы мусим ведать больше мову. Я абсолютно... Мы мусим ведать больше мову, мы мусим ведать, володать технологиями, мы мусим меняться технологиями, мы мусим запозычивать это все, мы мусим створать умовы у Беларуси для комфортного иснования. У нас мусит мусіць быць абсалютная экалогія, як душэўная экалогія. Таму што беларусы людзі індывідуальныя, яны індывідуалісты. І для беларуса вельмі важна нейкая асабістая прастора, куды ніхто не лезе. І вось гэтая сістэма нават там градабудавання нейкага, якая зараз існуе. Вось у савецкі час набудавалі там гэтых каробак. І людзі там ціснуцца як мурашы. А чаму не рабіць разумна, як ранейша? Людзі на хутарах жылі, людзі будавалі нейкія. У нас жа дастаткова прасторы. І гэта тое ж саме. Мы просто ствараем для сябе умовы, наша дзяржава і нацыянальная. Гэта толькі абалонка, у якой беларусам будзе добра, шчасліва і комфортна жыць. І мова і культура гэта тое, што робіць гэту абалонку вось гэтай цэласны. І таму я лічу, што нам вельмі важна рабіць усё для таго, каб мы аднавілі сваю культуру, аднавілі сваю мову, і мы так же сама, я лічу, што без праблемаў адновім сваю дзяржаву і зробім яе комфортнай для ўсіх беларусаў.
Віталь,
не гледзячы на розныя іх перакананні.
Вось я, дарэчы, можа быць, як бы ў працяг гэтага. Уявім сабе, мы тут не толькі захавалі, але і пашырылі і развілі і беларускую мову, і беларускую культуру, і там веды па гісторыі, там і фільмаў наздымалі, і коміксаў намалявалі. Ну, пабудавалі тут вось сваю такую Беларусь. Потым, муры рухнулі. Мы маем магчымасць прыехаць, мы прыязджаем, увесь гэты скарб намі тут назапашаны грашыма, сіламі, там крывёю, слязьмі, высілкамі збудаваны, прыносім туды, а там от сустракаю, ты прыносіш, а там сустракаю цябе і кажуць: "Віталька, а зачем ты это прынёс нам сюда? Нам это не надо".
Ведаеце, гэта частка таго адказа, які я перад гэтым казаў. Я лічу так, што калі мы створым гэты умовы, у якіх людзям будзе добра жыць. І гэтыя умовы гэта беларускі асяродак. Я вам дам прыклад, абсалютны прыклад, нехай ён з міграцыі, але ён вельмі падобны на тое, пра што мы зараз кажам. Просто калі да мяне прыязджаюць сябры, бывае часта з іншых краінаў прыязджаюць, ці з іншых гарадоў і так далі. І ў мяне вельмі часта адбываецца так, што з'язджаюцца, ў гэты час з'язджаюцца больш беларусаў. І атрымліваюцца такі беларуская групоўка па сваіх прыкметах, і гэтыя людзі, якія прыязджаюць новыя, яны гэта не бачылі. Яны там, можа, у іх там свае нейкія там знаёмасці ёсць, свае гурткі там нейкія ёсць. То чалавек, калі трапляе ў гэты асяродак, ён проста не хоча адтуль зыходзіць, таму што яму там добра. І ён проста адпачывае душу. І вось гэты асяродак маленькі, які фактычна які ствараем мы, мае сябры, напрыклад, вакол нас. Такі асяродкі мы павінны стварыць усюды. І тады гэты чалавек, які кажа: "А нам гэта не трэба, на халеры, мне і тут добра". Але калі гэты чалавек выйдзе па-за браму свайго па-за плот, выйдзе там і паглядзіць, што ў яго замест таго, як ён раней яго прымушалі касіць там траву за плотам, а там прыедзе нейкі дзядзька на трактарку такім прыгоженькім, пакосіць усё, ходнічкі зробіць там, гэта ўсё. І гэты чалавек тады выйдзе, паглядзіць і скажа: "Слухайце, а што так можна было?" Так вось, а мы ім скажам: "Канешне, можна". І мы гэта зробім усюды.
Віталь, мы калі з вамі сустракаліся ў Празе і дамаўляліся на гэтую размову, вы мне сказалі: "Ой, не знаю, ці там спадабаецца вам тое, што я кажу, таму што ў мяне думкі адрозніваюцца, і я зусім па-іншаму бачу ўсю сітуацыю, якую вось там пра якую вы гаворыце і пра якую вам падаюць там іншыя вашыя суразмоўцы. Ну от слухаю я вас. Ну і шо тут такога вы мне сказалі, што яно не вяжыцца ні ў якія там беларускія там ці нашыя звычайныя вароты бачання таго, як нам трэба дзейнічаць, што рабіць і якая бачанне?"
А гэта я пакінуў якраз на праканцы і хацеў сказаць якраз вось тое, што я лічу, што крыху мае думкі адрозніваюць, магчыма, ад іншых вашых суразмоўцаў і іншых аднадумцаў, скажам так. І гэтыя думкі, яны спачываюць у тым, што наша развіццё, нам перш за ўсё беларусам, трэба развіваць адаптаваць сябе як асобы. Мы перш за ўсё мы праз усе жыццёвыя недарэчнасці, якія адбываюцца з намі. Мы там змагаемся за выжыванне, мы там ствараем там некія бізнесы, у нас некія бясконцыя праблемы, у нас бясконцыя праблемы з уладкаваннем жыцця і ўсё такое астатняе, што датычыцца нейкіх сацыяльных справ. Але праз гэта ўсё мы вельмі часта забываемся пра звычайную натуральную людскасць. Мы забыліся, што ранейша беларусы, напрыклад, выкалі сваім бацькам. Зараз праз нейкія сучасныя ініцыятывы мы забыліся, што трэба ставіцца з павагай да сваіх блізкіх. Зараз праз ўсё тое, што адбываецца, праз гэты гвалт і неверагоднае насілле, гэта якое адбываецца ў Беларусі, мы забываемся, што мы людзі. І я лічу, што адраджэнне Беларусі, яно ідзець праз адраджэнне асобы, праз духоўнае ўзбуджэнне чалавека. Я не буду там апеляваць нейкімі рэлігійнымі тэрмінамі ці спасавацца на нейкія там рэлігійныя сістэмы. Не, я скажу проста па-простому. Я просто заклікаю кожнага, хто мяне пачуе, і кожнага беларуса, і не толькі беларуса. Просто раз-пораз у сваім жыцці падайці да люстэрка, спыніцца каля яго, паглядзець на сябе і задаць сабе пытанне, хто я і што я магу зрабіць для таго, каб гэты свет стаў лепшым. Я хачу, каб чалавек, які будзе на сябе глядзець, каб ён згадаў сваіх сяброў, сваіх блізкіх, сваіх продкаў, згадаў людзей, якіх ён даўно не бачыў. І калі ён это згадае, я сэнсуе ў тым, што ягоны дух, унутраны свет спачывае ў тым, што мы павінны стаць лепшымі, чым былі папярэднія нашы пакаленні. Мы мусім стаць лепшымі, і тады мы зробім лепшымі будучыню нашай светлай роднай Беларусі.
Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Віталя Тимошченкі. Як яна гучыць?
Праз духовны рост да свабоды, да абуджэння, да сваёй культуры, мовы і да сваёй радзімы.
Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага сябра, ад кіраўніка суполкі Пагоня з Прагі Віталя Тимошченкі. А у мяне ад вас для вас вось гэты кубачак праз да Беларусі праз зоры. Можна сказаць, у працяг фактычна вашай думкі пры наступнай сустрэчы, дзе б яна не здарылася, у Празе, у Варшаве, а можа і ў Мінску, абавязкова вам перадам гэты кубачак ад Еўрарадыё праграмы ідэя X і ад мяне асабіста. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь.
Дзякуй, жыве вечна.